telebistari begira zegoen aurpegi hori ikusi zuelarik. Ezagutzen zuen bai, ongi ezagutu ere, ahots hori aurretik aditua zuen, baina ez telebistan, torturatu zuten gelan baizik. Eta azkenean, torturengatik salatzea erabaki du. Ikertu bia naiz eta gaur, Diego Pérez de los Cobos Guardia Zibilari buruz, arituko gara, berriketan. Torturaren aurpegi bat.
Nosotros en el planeamiento que habíamos hecho de la Secretaría de Estado de Seguridad para Guardia Civil y Policía y así figura en la instrucción...
Diego Pérez de los Cobos da hori, duela sei urte, Espainiako auzitegi gorenean. Garai hartan Guardia Zibileko koronela zen eta Kataluniako buruzagi independentisten kontrako epaiketan lekuko gisa deklaratu zuen. Auzi mediatikoa zenezkero, telebistan agertu zen. Aurpegi hori ikusita, torturatu zuten eguneko pasarte bat etorri zitzaion burura Pello Alcantarilla euskal preso oiari.
En aquel momento pude oír detrás de mí una voz nítida que dijo: "Gracias, comisario". En ese momento me volví hacia la izquierda, hacia la puerta, y le vi. Era él, Pérez de los Cobos, aunque al principio yo no le conocí.
Torturatu zuten aretoan, bere atzean zegoen gizona zen orain pantailan ikusten zuena. Eskerrik asko, komisario, esan zuen ahots berbera entzuten ari zen telebistan. Atxilotu eta torturatu zutenetik 21 urte pasadira dagoeneko, eta salaketa paratzea erabaki du Alkantarillak. Ez da torturak salatzen dituen lehen biziko aldia, aurrekoan bere salaketa artxibatu egin zuten. Ikusiko da zer gertatzen den bigarren salaketa honekin, baina orain, areto horretan egondako Guardia Zibil baten izen abizenak dakizki. Diego Pérez de los Cobos. Gaur, Berriako politika sailera joko dugu, Josu Alberdi kazetariarekin solasteko. Kaixo, Josu.
Kaixo, Iker.
Egin dezagun denboran atzera, Josu, 2004an atxilotu zuten Pello Alcantarilla, zer gertatu zen, zein izan zen testu ingurua?
Bueno, ba, Alcantarilla atxilotu zuten santutegi operazioa deitutakoan, ez da? Polizia operazio handi bat izan zen, ez? Espainiako eta Frantziako poliziek elkarlanean egindakoa, eta bueno, ura historikotzat eta estrategikotzat jo izan du Guardia Zibilak bera, ba, izan zuen garrantziagatik, ez tartean Mikel Albizu eta Marisol Iparragirre atxilotu zituztelako, horiek bueno, poliziaren arabera etako buruzagiak ziren eta horri garrantzia berezi bat eman zioten, bai.
Operazio horretan atxilotu zituztenen artean Alcantarilla izan zen torturak salatu zituen bakarra, Guardia Zibilak atxilotu zuen Espainian, hori esan beharra dago, zer gertatu zen komisaria hartan?
Bai, aipatu duzun bezala bada datu azpimarragarria, ez? Bueno, operazio hartan 15 lagun atxilotu zituztelako eta Alcantarilla izan zelako Espainian atxilotu zuten bakarra, ez? Burgosen zehazki. Gainerakoak jendarmeek atxilotu zituzten. Eta azpimarra egin du horretan giza eskubideen behatokiak ere, ba, uste duelako ez delako kasualitatea Burgosen atxilotu izana, ez? Hau da, Espainiako poliziak atxilotu izana, ez? Kontrakoa uste dute, bueno, mugaren bi aldetan kalmilitanteen, ez? Kontra egin diren, bueno, jarreren adibide badela, ez? Hau da, Frantzian atxilotako inork ez du torturarik zalatu, baina Espainian bai, ezta? Eta uste dute horrek albidetu duela in zuzen ere torturatua izatea, ezta? Alcantarillak egiten duen bere kontakizun propio horretan, ez, azaltzen du nola atxilotu berritan berehala, bueno, musika oso volumen handian jarri ziotela eta belarria eta mine emateraino, ondoren Madrilera birean ere, bueno, mehatxatu egin zutela, ez? Haren emaztea ere atxilotu zutelako operazio berean, besteak beste. Eta behin Tres Cantosera iristean, ez, hango komandantziara iristean, bueno, inkomunikatu zutenean izandako torture berri eman zuen, ez, bere kontaketan.
Eta kontaketa hori oso gordina da, egia esan, kontatuko diguzu zertzen, ez, berak kontatu zuena eta berak han bizi izan zuena.
Bai, nahiko salaketa eta testigantza gordina ematen du Alcantarillak, ezta? Ostiralean egindako kontaketa horrek oinarri du 2004ean egin zuena, ez, epaitegietan tortura salaketa aurkeztu zuenean eta bueno, hartan azaltzen du, ez, behin Tres Cantosen galdeketak egiten ari direnean, bueno, ba, borra batekin kolpeak ematen dizkiotela, buruan, lepoan, besoetan, barrabilak estutzen dizkiotela eta poltsa buruan jartzearekin ere mehatxu egiten diotela, ezta? Eta gero adierazten du baita ere, bueno, bi hilabetera oraindik kolpe horien eta ondorio fisikoak, ez, pairatzen ari zela, ez? Eta horra aipatzen da, ez, eta De Los Cobosekin lotura egiten du, nolabait, tortura gehiago sufritzeko beldurrak, nolabait, bere buruaz beste egitera saiatzera eramaten duela alkantarilla bera, ez? Eta horretarako, momentu batean bakarrik ikusten dutenean zetako aparatua irensten duela eta horren ondorioz, trakean gehatzen zaio nolabait lotuta eta ospitaleratu behar izaten dute.
15 urte beranduago, Diego Pérez de los Cobos edabidetan agertu zen, Kataluniako buruzagi independentisten kontrako epaiketan lekuko gisa deklaratu baitzuen, orduan ezagutu zuen alkantarillak ez da?
Bai, hala da, ez. Orduan ere, berriak egin zion elkarrezketa batean emantzuen horren berri, ez. Alkantarilla dio, epaiketaren arira ezagutu zuela, nolabait, kontuan izan behar da, De Los Cobos izan zela Kataluniako referendumaren aurkako polizia operazioaren buruetako bat, ez da? Eta orduan, momentu hartan, epaiketaren arira izan zuen sonagatik, ez, eta edabidetan izan zuen lekuagatik, ezagutu zuen, ez. Eta ondoren, berriz ere nolabaiteko protagonismo hartu zuen Pérez de los Cobosek, kasu hartan izan zen, barne ministerioak, Madrilgo komandantziako buruzagitzatik kendu nahi zuela, eta orduan bigarren aldiz hartu zuenean nolabaiteko presentzia mediatiko hori, orduan erabaki zuen alkantarillak horren berri publiko ematea eta salaketa hori publiko egitea.
Diego Pérez de los Cobos, aipatzen ari gara, nor da gizon hau, zer esan zen ezake berari buruz?
Publiko orokorrarentzat, segurazki ez Kataluniako operazioaren arira egin zela ezagun, baina ibilbide luzea du, ez? Poliziala eta esan dezakegu nolabait politikoa ere bai, ez? Aholkulari ibilidelako, bai PSOEren eta bai PPren gobernuetan besteak beste, ezta? Eta Euskal Herrira ekarrita bizkat, ez? Euskal Gatazkaren testu inguruan, etraren kontrako borroka horretan, rol garrantzitsu bat izan duen norbait izan da, ez? Hala esan du giza eskubideen behatokia, besteak beste, bere garaian paurraren torturengatik, ez, epaitu zuten, kasu hartan absolbitu egin zuten, ez, beste batzuk zigortu zituzten, eta beste baita ere, Jose Antonio Ortega Larare askatzeko operazioan ere parte hartzea egosten zaio. Eta hortikan aurrera pixkanaka, Guardia Zibilaren barruan gora egiten hasi zen norbait da, ezta? Eta giza eskubideen behatokiak aipatzen du, nolabait erantzukizun handia duela Guardia Zibilak, etaren kontra izan duen estrategia horretan, ezta? Eta 2004an, alkantarilla atxilotu eta torturatu zutenean, kasu hartan Guardia Zibileko operazio zuzendaritza orde nagusiko, estatu nagusiko kide bat zen, ez? Eta ondorioz, Guardia Zibilaren zerbitzu operatiboa koordinatzeko eskumena, ez? Eta baita ere Frantziako segurtasun indarrekin lankidetzan aritzeko. Orduan, operazio horretan nolabaiteko rol bat izan dezakela. Berriketan.
Pello Alkantarillak salaketa paratu zuen torturengatik, baina kasua artxibatu egin zuten. Orain berriz paratu du salaketa, zergatik, zer espero du salaketa paratuta?
2004an jara jarri zen salaketa, kasu hartan bilatera artxibatu zen, eta, auziteiak erabaki zuen, etzela inolako diligentziarik egin behar, etzela deklaraziorik hartu ere egin behar, ez, alkantariari, ez, hori, hoxe izan zen, ez, aier Larrarte abokatuak salatu zuena, ostiraleko agerraldian, eta hor badu zenbait oinarri, ez? Batetik noski Pérez de los Cobos identifikatu izana, eta bestetik aldetik baita ere, 2004tik ona, batez ere nazioarteko erakundetatik, ez, iritsi diren erantzunak Espainiaren kontra, ez? Eski aipatzen da Nazio Batuen erakundeko, ez, giza eskubideen batzordeak, baita ere torturaren aurkako batzordeak ebazpen ugari egin dituztela urte hauetan guztietan. Eta horietan, hainbat txostenetan, zuzenean adiratzen zaio Espainiari, ezin dituela ikertu gabe utzi tortura salaketak, gogoratu dio, tortura preskriba ezinak direla, eta ondorioz ez duela balio. Ez ikusiaren egitea horren aurrean, eraberean hor daudez, Estrasburgoko auzitegiak egin dituen ebazpen guzti horiek, Espainiaren kontra, torturak ez ikertzea.
Alkantarilla, seguru dago De Los Cobos zela torturatu zuten egunean areto hartan zegoen Guardia Zibiletako bat?
Berak azaldu duenaren arabera, bai, ezta. Berak egiten duen kontakizunean, jada adierazten du, ez, zegoela polizia bat, beste bat poltza buruan jartzera doanean, nolabait, alkantariak adierazten duenean, hitz egingo duela, nolabait, ez, eskatzen diotenari erantzunak emango dizkiola, eskerrak ematen dizkiena, ez, torturatzaileei, eta nolabait, itxura ematen duena, aginduetara dago norbait badagola, ezta. Eta hasieran ez du zehazten, bere garaian ez zuen zehaztu hori Pérez de los Cobosenik, baina behin haren irudiak ikusita ez telebistan bai identifikatzen du, ezta? Eta zehazki rol hori izana ez egosten dioari.
Pentsatzen dut ez dela erraza izanen halako prozedura bat abiatzea, ezta?
Ez da, sartzen den lehen salaketa, ikusi dugu ez, orain arte Espainiako justiziak ez duela oso rol aktiboa izan, ez, tortura salaketei aurre egiteko momentuan, baina, bueno, hau berriz dator, eta, bueno, eta ikusiko du, ez, honek ze ondorio izan ditzaken, zenbait diligentzia askatu dituzte, besteak beste, ez, alkantariari deklarazio hartzea, galdeketa hartan egon ziren poliziak identifikatzea, bere garaian, ez, ba, ospitalean, alkantari egindako frogak ere nolabait kontuan izatea, eta horrekin batera honek ere badu beste nolabaiteko garrantzia bat, eta Euskal Herriko torturatuen sareak ere azpimarra egin zuen, ostiralean, ez, eta da, bueno, honek nolabaiteko bide bat iriki dezakela, ez, honek bidea egiten badu, badakigu ez, Euskal Herrian Kriminologian Euskal Institutuak gutxienez 5.000 tortura kasuren berri eman du, zenbatu ditu, ez, eta ikusi beharko da honek bide bat ireki dezakeen halako salaketek biktima horiek ere justizia eta erreparazioa eskuratu ditzaten.
Ados, Josu Alberdi, mila esker gai honen inguruko xehetasunak emateagatik.
Eskerrik asko zuri, Iker.
Berriketan aditu duzu Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Atal hau Ainara Rodilek editatu du eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila hor egoteagatik eta aurrerantzean ere, segi berriketan!